Qu'est-ce qui peut exister de mieux? Sauveur. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. Nous sommes dans sa présence et demeurons en lui. Et de tout notre cœur, nous sommes heureux. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. J'aime mon Sauveur. Son nom est si doux pour moi. Son nom est si merveilleux, doux pour moi. Son nom est si doux pour moi. Merci à Créa. Bientôt, nous serons auprès de lui. Notre cœur se tourne vers le ciel. J'aime. Le Seigneur a déversé sur ma tête l'huile de joie. D'où m'est venue cette bénédiction? C'est parce que j'ai cru sa parole. Oh, sainte onction demeure, reste sur moi. Consolateur céleste, conduis toutes mes actions, tout ce que je fais, Je ne savais pas que ce salut était si proche de nous. C'est quand je vins à Golgotha
que
je l'ai expérimenté.
Oh,
sainte onction, reste sur moi. Consolateur divin, conduis tout ce que je fais. Je restais encore attaché à ceci et à cela.
Et
par ma conduite, j'attristais mon Seigneur. Mais c'est seulement quand l'âme abandonne tout
que
l'étoile du matin l'étoile du matin brille et se lève. Ô sainte onction, reste sur moi. Consolateur divin, conduis tout ce que je fais. Les roues de mon être qui n'ont jamais roulé normalement, plein de paix et d'harmonie céleste, maintenant nuit et jour, elle roule et fonctionne.
Oh,
sainte onction, reste sur moi. Consolateur divin, conduis tout ce que je fais.
Oh,
précieux, ton céleste esprit du ciel, demeure en nous jusqu'à
que nous
soyons enlevés. Sainte onction, reste sur moi.
Wowe mwuka w'ukuri unyobore mu kuri kose.
Je te le demande sincèrement de tout mon cœur.
Mbigusabye nkomeje n'umutima wanjye wose kugira ngo mbashe kuruhuka ngume kuri Kristo. Gusigwa kwera ngumeho kungumeho mufasha wa w'Imana uyobore ibyo nkora byose. Unyishurire uburebure bw'umutima wanjye kugira ngo iteka ryose njye ngushima n'umutima wanjye wose ngushime. Gusigwa kwera ugume kuri njye mufasha w'Imana uyobore ibyo nkora byose. Izina ry'umwami rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Kuba nanone dushobora guteranira hano twumva ijambo ry'Imana, turashaka gutangira aya materaniro cyangwa se kumva ikibwiriza mu izina ry'umwami. turashimira indirimbo nziza twumvise ndetse n'indirimbo bashiki bacu baririmbye ngo gusigwa kwera guma kuri njye, gusigwa k'umwuka w'Imana kuze kuri twese, kumanukire abantu bose uyu mugoroba bari kumva ijambo ryayo rihebuje by'umwihariko kuri mwene data. Dutangiye turamutsa abari ku murongo bose, bene data na bashiki bacu bose bo mu isi hose, abo mu ndimi nyinshi n'amahanga menshi, kandi duhamirijwe yuko hamwe twese umwami ari buduhane umugisha. Twese twari twiringiye yuko iki cyorezo gishira vuba, ariko birasa nk'aho rwose n'uyu mwaka wose urangira tukagera no mu taha kitari cyarangira. Ariko turashimira ko Imana yitaye ku bwoko bwayo ndetse no ku bw'ibiryo by'umwuka muri ibi bihe bibi, Imana yabyitayeho. Turashima Imana ko gatatu mu cyumweru hano i Krefeld ibibwiriza bisakazwa bisubizwamo, kandi twese ababyumva tubishimira Imana ku bw'ibyo. Imana niyo yabikoze, umwami niyo yabikoze ubwe. Maze hamwe twese umwami aduhe umugisha, niryo sengesho ryanjye. Ndasoma amagambo nk'amagambo yo gutangiza, amagambo y'umuhimbyi wa Zaburi, amagambo ya Zaburi yasomwe kenshi muri uyu mwaka. Ni amagambo y'ihumure ndetse n'amagambo yubaka. Ndasoma imirongo umunani ibanza ya Zaburi 91, Zaburi ya 91, imirongo umunani ibanza.
Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut.
Uwa mu rwihisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugiga irimbura cyangwa icyorezo kirimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cyangwa nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu igihumbi bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho.
De tes yeux seulement tu regarderas.
Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Mbese aya si amagambo meza, amagambo y'ihumure? Ibyiringiro byacu twabishyize mu mwami, ndetse no muri ibi bihe bibi. Ibi byorezo, iki cyorezo ntabwo cyateye hano gusa muri ibi bihugu byacu ahubwo ni mu bihugu byose ku isi hose, ariko dushobora kwiringira umwami kuko kugeza uyu munsi kugezana n'ubu yaraturinze yaradutabaye. Ibiganza bye ikiganza cyakomeje kugishyira kuri twe, turashaka guhaguruka ndetse naho turi hose ahantu ari abantu bose bateraniye ahantu hose bahaguruke dusengere hamwe. Data uri mu ijuru, turagushimira uburyo dufite ubwo kuvugana nawe, maze mu isengesho tugushimire yuko wakoze ibikomeye muri twe, waraturinze kugera muri aka kanya. Turagushimira amaraso yawe n'ubu muri aka kanya aradutwikiriye twese, uratubona mwami, kandi ufite mu kiganza cyawe ejo hacu. Mwami, turakwiringiye ko ibintu byose uzabikora neza. Uhe umugisha uyu mwanya wo gukurikira ijambo ryawe. Uhe umugisha mwene Data Frank gusigwa k'umwuka wawe kube kuri we, umuhe imbaraga mu mwuka, mu bugingo bwe no mu mubiri we. Mwami, ufashe ubwoko bwawe mu isi hose, turabigushimira kuko ubikoze kandi uzabikora mu izina ryera rya Yesu. Amen.
Amen.
Turicara. Hano hari indamukanyo nshaka gusoma hano. Mwene Data mukundwa Frank, ndakuramutsa n'umutima wanjye wose mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Hashize iminsi ntekereza ko ngomba kukwandikira. Niba nanditse ntago nashakaga kuvuga cyangwa kwerekana ubumenyi bwanjye n'ubuhanga mfite, ahubwo nashaka kwerekana ubumwe dufitanye ndetse mfitanye n'umwami, n'ubwo bukozi n'umwami. Turashimira cyane umwami kubw'ibibwiriza bisubizwamo ndetse n'ibiterane bitambuka live. Turashima cyane ko umwuka w'Imana ari kuri wowe nk'uko wahoze ku ntumwa zose ndetse n'intumwa zose. Ayo magambo rwose ndavugaho amena cyane. Kubw'ibyo dushobora kuvuga nka wa mukumbi munini nyine Data Branham yabonye muri paradiso, bishimira ko yabwirije ibyo Pawulo yabwirije. Natwe ibyo nibyo dushingiyeho. Twabonye imbere y'amaso yacu ukuntu urebe ku isaha y'isi uko igihe gikuze,
que nous avons reçu.
Kubw'ubuntu
twa kiriye de ce que pour nous
turashima
ce n'est pas le grand jour terrible et redoutable, mais
ubwacu atari umunsi ukomeye uteye ubwoba, ahubwo ni umunsi ukomeye w'ubwiza kuko
auprès de lui dans la gloire
turi kujya mu bwiza, tuzatujya mu bwiza hamwe nawe.
Ku ruhande rumwe de partir déjà
tunejejwe rwose nuko twakwitahira tukabana n'umwami wacu Yesu Kristo, tukabana nawe iteka ryose twunze ubumwe. Ku rundi ruhande dushima buri munsi wose w'ubuntu no kwitegura umwami akiduha hano dufite abana n'ababyeyi
que nous portons dans nos cœurs et pour qui
dufite ku mutima ndetse dusengera
devant Dieu
imbere y'Imana.
Mais malgré tout ariko témoignage
nubwo ariko biri
que pour
ubuhamya dutanga
nous avons pris une décision
nuko
pour l'éternité
ku bwacu
qui n'est pas lié
twafashe umwanzuro
circonstances ou bien aux occasions ou bien alors n'est pas dépendant de la décision que nous prenons avec nos enfants
ku bana bacu cyangwa se ku bindi byo aribyo byose bibaho. Ibyo rwose umutima wanjye urabizi cyane. Ubuntu n'imbabazi twahawe kuba twaragira ubuntu bwo kwemera kwakira ibyo Imana yateguye yaduteguriye ibyo ntibituma
dans la poussière de laquelle nous avons ahubwo
biducisha bugufi mu mukungugu twakuwemo.
Avec cette pensée je voulais terminer.
Nuko nshaka kurangiza
n'aya magambo puisse aussi pour le week-end qui arrive
umwami
t'accorder les versets bibliques adéquats dans le cœur
itaha izaza iguhe imirongo ya Bibiliya ikwiriye maze no kubwo gusigwa kwe aze kuri wowe.
Cette
Murongo wa 28 Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 28.
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe
sont appelés selon
kubazanira ibyiza. Abaroma igice cy'umunani umurongo wa 28 aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye kuko abo yamenye kera yabatoranije yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi.
Et ceux qu'il a prédestinés,
il les a aussi
appelés. Et ceux qu'il a
appelés,
il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a
justifiés,
il les a aussi glorifiés.
Jusqu'ici,
la parole de Dieu.
Je demande maintenant que Frère Franck vienne. Niho mwenda ta Frank yaza.
Merci.
Oui,
au Seigneur, soit la reconnaissance de tout notre cœur
apporté. Je sais que
nous avons la sainte et précieuse parole de Dieu
que nous pouvons porter, croire et expérimenter.
Ce week-end, ne sera pas facile pour moi de dire quelque chose. D'abord, toutes les salutations de partout, de nos frères, de la Suisse, de l'Autriche. Ce que le frère Borg a lu
est
un frère de l'Autriche.
Tous
remettent leur salutation sur le frère Müller
du lac de l'Est.
Que ce soit le frère Etienne Jenton,
le frère John de Bucarest,
tous les frères
de
Ottawa, de Toronto,
Ottawa, w'i Toronto,
de Edmonton,
w'i Edmonton,
de Nairobi,
abi Nairobi,
de Kinshasa,
abi Kinshasa,
de partout les frères
remettent
vraiment des salutations,
et particulièrement
notre frère Dr
Mbie,
qui est toujours de nouveau déverse son cœur et remercie
Asuka
le Seigneur de ce que 4000 personnes
Yuko
dans son environnement, dans sa région, suivent les transmissions et ici et là en groupe de loin et de près viennent se rassembler.
Maze hakaza
que
haba,
Dieu
hafi
bénisse
kure,
notre frère,
baterana.
Aussi le frère Ngonga,
le
frère
Motika,
tous les frères
partout.
Ils peuvent être et aussi particulièrement notre frère
Etienne Genton
et tous les traducteurs
n'abasobanuzi
que Dieu vous bénisse
de
la plénitude de sa grâce. Et nous avons aussi nos frères et sœurs Tsila de Cordova d'Argentine qui ont appelé et saluent
Argentine
fraternellement
Bararamukanya.
Des mails semblables viennent de partout, tels que notre frère nous a dit de ce que cette année, par la transmission, la parole du Seigneur
a produit
plus d'effets
comme
dans les autres années.
C'est vraiment puissant,
tous reconnaissent que nous sommes très, très,
venu
de la fin maintenant.
Yuko nta wiyizasigara
rigeretse
kuri ndi
ridasenywe
kubera iki kubera ko
utamenye
igihe cyo kugendererwamo
kwawe n'ubuntu.
Nuko abigishwa barabaza bati ibyo bizaba ryari, maze barabaza ngo n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni ikihe, n'iki mperuka y'isi.
Nous pouvons
pour
l'honneur de Dieu vraiment le dire.
Dans
aucun temps, dans aucun âge, le dessein du salut de notre Dieu a été révélé comme dans notre temps. Et tous nous savons, et nous croyons de tout notre cœur, que
l'accomplissement
des Écritures
a eu lieu
comme notre Père disait. Dans son écrit, nous attendons le grand jour est terrible. Ce retour, Seigneur, est précédé par le dernier message, par
le dernier appel, par le dernier enseignement.
Et tout cela
n'est-ce
pas précède le retour du Seigneur. Et mes bien-aimés frères et sœurs, cela est une douleur pour moi de venir à parler de cela. Aujourd'hui, c'est le
31
octobre, le jour de la réformation. Dans beaucoup d'années,
ce jour
était une fête officielle,
en mémoire
à la réformation, le 31 octobre.
Et ensuite, 500
ans, qui a eu lieu il y a 500 ans d'ici, c'était le
31 octobre.
Alors que Martin Luther a, n'est-ce pas,
Martin Luther
frappé sur l'église de Gutenberg, ses 95 thèses.
Il y a shiraga
montrant que le Seigneur, l'homme n'est pas justifié par ses propres œuvres,
mais
seulement et uniquement par la foi.
Yerekana ko umuntu adakizwa n'imirimo ye ahubwo akizwa gusa no kwizera umwami wa Yesu Kristo. Gukizwa ko nyine niko gutuma umuntu akizwa. Nuko iyo dutekereje iyo myaka yose ishize,
raccourcir le tout, mais j'ai cela vraiment
kubivuga muri make, ariko ibi rwose bindi ku mutima cyane. Twese tuzi
le Nouveau Testament,
isezerano rya kera n'isezerano rishya.
Et c'est simplement merveilleux
de ce que nous
pouvons avoir la Bible
et
la tenir entre nos mains et dire
mu biganza byacu, maze tukavuga tuti dufite isezerano Imana ubwayo yasezeranye.
Que ce soit l'ancien ou le Nouveau Testament, et il n'y a pas d'autres livres sur terre
qui pourraient,
en tant que testament ou bien testament de Dieu,
ni être signé en tant que testament de Dieu.
Nous avons tout le plan du salut qui déjà dans l'Ancien Testament sous l'onction du Saint-Esprit par les prophètes
a été prédit à l'avance et annoncé tous.
Nous savons que l'Ancien Testament a commencé avec l'accomplissement des prophéties bibliques de l'Ancien Testament.
Il y a un verset qui dit
mais qui
est-il? Atoya.
Et ensuite,
nous
pouvons, dans l'évangile de Jean, le premier chapitre,
au verset 23,
lire la réponse.
Moi,
dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, la voix de celui qui crie dans le désert,
aplanissez le chemin du Seigneur.
Comment dit Esaïe le prophète?
Pour moi,
c'est quelque chose de puissant,
ubwanje icyo ni ikintu gikomeye, ni ikintu cy'igiciro.
Kuba
isezerano rishya
ryaratangiranye
no gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya, nuko mu gusohora k'ubuhanuzi
ira à sa fin, et nous sommes reconnaissants pour l'orientation
que
nous avons par la grâce de Dieu dans la parole de Dieu.
Regardons
à ces 2000 ans,
très rapidement, dans lesquels
l'Église du Nouveau Testament
est
sur terre, et notre Seigneur, n'est-ce pas, a accompli la rédemption le jour de la Pentecôte. Il a accompli la parole du prophète Joël dans les derniers jours.
Je répandrai
de mon esprit sur toute
chair et le jour de la Pentecôte de l'Église
du Nouveau Testament, Pierre,
Petero,
sous l'onction ou bien l'inspiration
du
Saint-Esprit,
Pierre
pouvait dire,
Petero,
ici s'accomplit
ce que Dieu par
le prophète Joël
a promis. Depuis le commencement, kuva kwitangiriro byari ugusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya ndetse kugeza no ku iherezo. Ni nako natwe tugomba kuvuga
le dire avec douleur que le développement des choses durant ces 2000 années, pendant ces 2000 années, a été si grave que
notre Seigneur vraiment
a dû pleurer
sur yagombye yarize aririra arizwa
n'ibyo
byabaye ku isi, n'ibyo yagombaga kuba ku isi babyitirira igikristo
au premier 500 ans
ndi gutekereza ku myaka 500 yonyine ibanze nyuma ya Kristo ndatekereza
comment est-ce que l'enseignement biblique sur la divinité
ya bibilia ku bumana
tordu
uko yagoretswe
comment est-ce que Matthieu 28
Matthieu 28 umurongo wa 19
a été totalement
rwose
pris de son contexte
yakuwe mu mwanya wayo maze bayihindura
de ce verset et c'est
uwo murongo bayihindura ikintu ubwabo bihimbiye bagenderaho
une incompréhension
noneho
ce n'est pas seulement
byabaye suku
une formule qui n'est pas biblique qui a été inventée et le monde entier
itari ya bibiliya bahinze
formule au nom du Père,
ici c'est la suite ayo magambo ngo izina rya data n'umwana n'umwuka wera.
On doit simplement le dire,
dukwiriye rwose kubivuga,
que dans cette formule
yuko muri iyo mvugo
les premières malédictions ont été adressées au peuple d'Israël.
Niyo imivumo ya mbere yabwiwe Abisirayeli maze muri iyo mvugo y'ubutatu ibyari byarakozwe byose mu kwica Abayahudi byose uko byakozwe inshuro 12 byose babikoraga mu butatu mu izina rya Yesu n'umwana n'umwuka wera ibyo byose babikoraga bakoresheje iyo mvugo igihe cyose bicaga Abayahudi muri bibiliya muri indagano y'Imana muri izina ry'Imana nta nshuro n'imwe higize umuntu ukoresha iyo mvugo y'ubutatu mu izina rya Yesu n'umwana w'umwuka wera agira ngo ikintu na kimwe akora akoresheje iyo mvugo nta kintu na kimwe abe n'inshuro n'imwe gusa no mu tuntu duto nta na rimwe ubwo butatu bwigeze bukoreshwa muri bibiliya umwami wacu yavuze ni mu buryo bwumvikana ngo mubabatize mu izina data ntabwo ari izina umwana ntabwo ari izina umwuka wera ntabwo ari izina
et de quel nom il s'agit
n'irizina ryavugwaga
de l'alliance du Nouveau Testament
ari byo Imana yishuyemo abari mu isi yishyura nka data maze yishyura mu mwana nuko bw'umwuka wera
de l'alliance du Nouveau Testament
yaje muri iryo sezerano
qui ont cru
ndagano isezerano rishya ni naryo
iryo zina niryo
abize bose bagomba kwatizwa niko byanabaye abe mu byakozwe n'umwe igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 48 ukagera ku murongo wa 41
mbabare kuva ku murongo wa
48 kugera ku murongo wa 41 habe muri
byakozwe n'umwe que ce soit dans actes
gatandatu iyo ku murongo wa 10 cya 19 ku murongo wa 5
habe mu Baroma
cye cya gatandatu mana yangira mu ijuru
a été témoigné ici sur terre dans la Bible ici aussi de Pierre aussi de Philippe aussi de Paul
ubuhamya bwatanzwe muri Bibiliya hari kuri Petero kuri Filipo kuri
Paul
dufite hano isezerano kandi muri ryo handitsemo byose
une sainte colère pourrait venir sur un vrai homme de Dieu
umuntu w'Imana w'ukuri ibyo byamutuma amanukirwa n'umujinya wera wo kuva ku mana kuko ibintu byose byagoretswe mu gushukwa abantu bashukishwa amagambo ya kidini asa nkaho harimo kubaha Imana reka twongere tubisubiremo ubwo butatu bwakoreshejwe muri byose ngo kugira ngo abantu bahinduke abanyamuryango runaka kugira ngo winjire mu muryango w'aba flamaso bafite bibiliya ku muryango
le compas comment on dit et ensuite il
nuko bavuga nuko
il répète cette formule
uraza ugasubiramo
ayo magambo le monde entier
ici yose
a été séduit
yara yobejwe yarashutswe
et égaré et au moment où l'état et l'église ont fusionné sont devenus une seule chose
l'état
alors la persécution a commencé
byunze ubumwe kaba kimwe nicyo gihe hatangiye gutotezwa nuko icyo gihe nama miliyoni nama miliyoni yishwe bakoresha ngo mu mizina ya data n'umwana n'umwuka wera
ont quitté la terre et ont été
précipités
dans l'éternité.
Bicwa bakurwa mu isi
byanwa mu iteka. Même lors du premier, de la première croisade.
Chaque fois qu'il était nubwo nimije babicaga bwa mbere.
Pardon. En 1095.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe.
Pardon. Et ensuite, il a été dit allez à Jérusalem. En 1095. Et venger le sang du crucifié.
Igihumbi kimwe na 1095.
Mes bien-aimés,
on n'a pas Yerusalem.
Le droit de Benedata. Lire en détail l'histoire de l'Église,
tout ce qui s'est réellement passé. C'est incroyable.
Plus reconnaissant de ce que le Seigneur
à
la fin du temps de la grâce nous a vraiment secouru à tel point que nous avons eu la grâce de revenir
twabonye n'inzira itugarura ku itangiriro kubw'ubuntu
bw'Imana
tongere turebe twihuse
600 années passées Jan Hus
nyaka
vivait
100
ans avant Luther
Hus wa Jan Hus wabayo nyaka
après nous pouvons regarder à tout ce qui s'est passé
et
dans les détails même alors que Hus
était
sur le bûcher
igihe yari aho yatwikiwe agatwikwa ari muzima
brûlé vivant on peut pas penser à toutes ces choses
et tout le monde
kandi
babikoraga ngo mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera igihe bakabikora bavuga ngo babikoze mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera
déjà mentionné
nuko byamaze kuvugwa
la percée de la reformation a apparu et Dieu a fait un nouveau
kubugorozi maze imana itangira undi bushyashya
sinzi niba mentionner cela ici
ngize neza kubivugira hano ariko birazwi ku isi hose
dans l'église à Birkenberg
mitorero di Birkenberg
le rappel n'est-ce pas aux juifs qui ont été désignés comme des cochons et sur cette grande église
gukuntu abayahudi babitaga ingurube hari igishushanyo
n'est-ce pas qu'ils ont représenté et puis
babagira babashushanyaga babashushanyaga nk'ingurube
des juifs sont représentés
munsi
avant la réformation il y a pas la réformation
ingurube harimo abayahudi
réussi à enlever cette
yubwo bugorozi
cette statue là c'est
ntago bashoboye gukura icyo gishusho igishushanyo
l'église a fait partie du
ndetse
déroulement de l'histoire de l'église. Imaginez-vous les gens ont méprisé les juifs, rejeté les juifs au sein de la réformation
ari mu mateka yuko kiriya tanye
jusqu'au
jour où les juifs sont méprisés qui
peut comprendre cela
kugera muri iki gihe abayahudi barasuzugurwa ninde ubasha kuvuga ibyo ndetse n'ishibanje ibyo rwose
c'est le jour de la réformation
bya nkozeho cyane kuko uyu ni umunsi uri ubugorozi
kuri
bitatu ni mwezi kwezi kwa 10 ninde
qui est-ce que ce jour a aidé
ninde uyu munsi wafashije ninde wagira ubuntu imbere y'Imana ninde ijambo ry'Imana ryahishuriwe nde koko
que nous regardons à ce que Dieu
tureba
n'est-ce pas
kubyo
a fait dans les 500
Imana
ans
passé
un réveil
l'un après l'autre
toujours plus proche
de
ce qui de ce que les enseignants toujours plus proche
revenu
par tous les réveils qui ont survenu
jusqu'au
réveil
nibwo bwatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na gatandatu
nous avons après la deuxième guerre mondiale
nyuma y'intambara kabiri y'isi
46 pardon 1946 nous avons
vu na 1946
de manière particulière
turiho tubona ukuntu Imana mu buryo bwihariye yahamagaye mwene Abrahamu ikamutuma mu mwaka w'1996 kugira ngo azane ubutumwa bw'ibyanditswe byera kugira ngo yongere mu itorero rya Yesu Kristo kugarura ibintu byose uko byahoze mu itorero ryabanje.
Et pourquoi est-ce que, en tant que Élie, il est désigné? Pourquoi est-ce qu'il est appelé Élie? Tel que le prophète
Élie
avait rassemblé le peuple de Dieu sur la montagne de Carmel.
Il quoi Élie a nous
avait rebâti l'autel pour la première chose qu'il a fait d'abord. Il a rebâti l'autel.
Après
le peuple de Dieu. C'est ainsi
que
notre génération.
Il quoi a signé le chaniro? Kuni nako mwenye Abrahamu mwenye chije chachu ya gombaga kongera gusana
l'enseignement des apôtres inyigisho
z'intumwa ishaniro kigasanwa maze inyigisho z'intumwa cumi n'ebyiri zikagarurwa.
Mbese
iyo dusomye ibyahishuwe cumi na kabiri ntitubona yuko
que l'église est couronnée de 12 étoiles. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons recevoir cela dans notre cœur.
Dieu a veillé aussi
sur son peuple
et qu'il achèvera son œuvre
parmi les vrais croyants
dans
notre temps.
Et
ça aussi, nous avons eu souvent à le dire en insistant que notre Seigneur a dit
dans Matthieu 24, le verset 15,
cet évangile du royaume de Dieu sera prêché comme un témoignage à toutes les nations,
ensuite viendra fin.
C'est le verset 14,
Et cet évangile est dans notre temps.
Dans le monde entier.
Mu gihe cyacu nibwo bwabwirijwe ku isi hose.
Je l'écris dans la nouvelle lettre circulaire.
Ndi kubyandika mu baruwa izenguruka nshya.
L'expérience de
1949.
Mais
byabaye mu mwaka w'1999.
Si encore une fois cela est dit,
ni nabyiza byongeye bikavugwa. Mu mwaka w'1948.
Je me suis converti.
Nibwo na
dans la première évangélisation dans une temps après la guerre
et j'ai été baptisé dans l'église baptiste.
Mais en
1958,
j'ai été baptisé bibliquement au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et je le dis, frères et sœurs,
simplement, le temps est là. Et on doit le dire à tous les hommes
de ne
plus faire de compromis et de ne pas accepter
kugambanira ijambo cyangwa se ngo bemere inyigisho n'imwe y'inzaduka cyangwa se indi nyigisho yari yose
nk'uko demeurez en lui tel que l'onction vous enseigne, demeurez en lui. Et l'onction du Saint-Esprit se reposait sur les prophètes, se reposait sur les apôtres.
C'est peut-être raison. Ce n'est pas
la parole de Pierre
ou bien la parole de Pétero,
mais c'est la parole de Dieu
dans
l'Ancien. Nous avons lu dans la parole d'introduction cette parole glorieuse, merveilleuse
amagambo
de Romains, le chapitre 8,
yo mu Baroma igice cy'umunani.
Nous voulons encore dire cela.
Turashaka nanone kubivuga.
Particulièrement au verset 29. Tous, vous avez déjà lu ensemble dans l'introduction
ce que en lui, yuko, muriwe,
le premier-né, nous avons été prédestinés à être des fils et des filles de Dieu.
Tora nirijwe, kera gushushanwa,
à l'avance, aussi prédestinés.
celles-ci qui s'écrit ici.
Uko niko byanditse hano.
Avance, il les a aussi prédestinés à
un. Yabatoranije kera. Ushushanwa nishusho y'umwana wayo.
Afin que son fils
soit le premier-né wayo abe imfura
de beaucoup de frères et sœurs. Bien le frère et sœur.
Bakundwa ndetse n'abashiki banje.
Une vocation céleste.
Umuhamagaro w'ijuru.
Appelé à être des fils et des filles de Dieu.
Guhamagarirwa abahamagariwe
lui le premier-né.
Nabimana ahongo na kumana. We mfura.
Le premier-né.
We
est tel que en lui
Mfura,
le rédempteur, le sauveur,
toutes
les écritures se sont accomplies.
Le concernant,
le concernant, non,
sourire.
Se sont référés à lui. C'est ainsi que
aussi,
toutes les promesses et les
écritures
qui se réfèrent à nous
trouveront
aussi en nous leur accomplissement.
Et
Dieu le Seigneur,
Kandi,
n'est-ce pas,
achèvera son œuvre. Izasoza umurimo wayo gutyo maze kugubuntu bwayo
c'est-à-dire
umurimo urangiye ni ukuvuga
qui vraiment
muri babandi
qui vraiment dans la crainte de Dieu
rwose mu kubaha imana mutima imana
accepte et reçoit
bakira
ce qui est écrit dans la Bible
byanditswe muri Bibiliya
pas une seule interprétation
nta busobanuro na bumwe
na bumwe
bwite
que
ahubwo
cela nous a été
nkuko
transmis dans la parole de Dieu.
Twabihaye mu ijambo
ry'Imana. Déjà je l'avais mentionné.
Nabivuzeho mu kanya.
Que n'est-ce pas?
Rwose.
Tous dans l'église primitive, dans le tous les premiers chrétiens,
abakristo bose
avaient été baptisés dans le nom
Boko itangira bose uko
dans le
nom ritangira uko bose babatijwe
du Nouveau Testament.
Izina ry'isezerano rishya. Izina ry'umwami wa Yesu Kristo.
Un autre baptême n'est pas valable.
Undi mubatizo wose ntabwo Imana iwemera.
Un Seigneur, une seule fois, un seul
baptême. Umwami umwe ukwizera kumwe mubatizo umwe.
Tu l'appelleras.
Kandi ngo uzamwita Yesu.
Kuko sauvera
azakiza ubwoko bwe.
Leur péché.
Ibyaha byaha.
Il n'y a pas d'autre nom.
Nta rindi zina ririho.
Sous le soleil.
Byatanzwe munsi y'izuba.
Sous le ciel.
Munsi y'ijuru.
Ils reçoivent le salut.
Abantu bahirwamo agakiza
du nom de Jésus-Christ.
Ngo bakizwe handi zina ry'umwami Yesu Kristo. Kugira ngo handi bakirizwa. Niyo mpamvu Imana mbere yuko igiye cyubuntu kigera ku iherezo
soit cristallisé appelé à sortir
umugeni itorero umugeni rikatunganywa rikabonezwa rikera bakunga n'ishi banje nta gucura ubanza
dans toutes ces églises là
Imana
qu'est-ce qu'il va faire dans toutes ces dénominations qu'est-ce que Dieu peut faire avec tout ce désordre
cette confusion muri ayo madini yose muri muvurunga nose
Dieu a des hommes
Imana
sur terre
ifite
abantu
ku isi bumvise ijwi ryayo
ont suivi son appel
maze bagakurikira umuhamagaro wayo bakitaba
baptisé
bakemera bakabatizwa
et qui dans la foi
nuko mu kwizera
accepte reçoivent
bemera bakakira
cette promesse
kugera ndetse no kuri isezerano umwami
le retour de Jésus-Christ
mbere yuko umwami Yesu Kristo agaruka
a envoyé son serviteur le prophète
yuko
bemere
isezerano nuko yoherereje
umugaragu wayo
kugira ngo adukure mu rwijiji rwose mu vurungano wose
et nous ramener
maze atugarure
et à sa parole et nous accorder
mu ijambo ryayo
oui nous montrer le chemin
duhabwa agakiza
atwereke
inzira
pour
dukwiriye kugenderamo
le but
kugira ngo dushyikire
et comme nous l'avons lu
nkuko twabisomye
ceux qui aiment Dieu
abakunda Imana
toutes choses
ibintu byose
seront pour leur bien
biza bifata
comme l'avons lu dans Romains 8 au verset 28
bazanira ibyiza twabisomye mu Roma 8
umurongo
wa 28 byose
bifatanyiza
mu kubagiranira ndetse no kuri cyorezo cya corona mutiza ari gute ibintu bingoye bingana gute imyaka
5
buri kimwe cya nyuma
Zurich
Et ensuite, 14
deux semaines dans le monde entier en voyage. C'était comme ça tout le temps.
Et le dernier exposé était contre que,
15 millions de kilomètres seulement avec Lufthansa. J'étais en vol. Et quand je pense que cette année, je suis ici. Mais sur le monde entier, dans le monde entier, il y a des hommes
dans
les différents pays pour suivre la transmission, la parole, la recevoir.
Kereka abari bateraniye mu ngo zabo bakurikira ku murongo bakira ijambo bakagira umutima wabo kuganje rwose ntabwo byoroshye muri iyo myaka yose kuva
46 ans nous avons consacré cette maison de Dieu au Seigneur
nibwo twegurie Imana iki cyumba inyubako
j'ai compté les chaises
Mais c'est quoi?
135 chaises. En tout compté dans la salle, sur le balcon,
en bas, dans les chambres des mères et partout, et à l'école du dimanche,
1135 chaises. Nous savons que durant toutes ces années, tout était plein, tout était plein. Il y avait des réunions ici, et nous voyons que maintenant ce n'est plus possible. Mais
ça, nous pouvons le dire.
Si Dieu n'avait pas accordé cette grâce, que je sois allé personnellement dans tous les pays et que j'avais apporté personnellement le message,
si j'avais pas
pu rétablir tous ces contacts personnels aujourd'hui dans le monde entier, j'aurais pas eu des millions qui
serait connecté. Mais maintenant,
tout se connecte.
Et
par la grâce de Dieu,
durant tout ce temps,
à ce que le Seigneur très bientôt
appellera les derniers et
alors la fin viendra. Tous nous savons que Dieu a un plan, un dessein dans son plan et que s'il en sont achevés, presque achevés, les derniers mille ans sera le millénium, mais ensuite n'est-ce pas
l'éternité. Je
pensais à cela
alors
que j'avais entrepris mon voyage.
Après que
j'avais écouté les sept sauts de frère Branham, je voulais aller sur l'île de
Martinique.
Après avoir lu les prédications de frère Branham,
les sept sauts de Branham,
Tel que le Seigneur lui-même l'a dit, il y aura des pestes, du désespoir,
ibyorezo, inzara, hazabaho kwiba mu bantu, ibyo byose biri kubaho mu gihe cyacu, kandi dushobora kuvuga yuko turi igihe cyagiriwe ubuntu bwo kubona ibyo byose. Ndetse umwami wacu yavuze yeruye ati, ibyo byose nimubona bisohoye, uzure imitwe yanyu kuko agakiza kanyu, muzamuzi ko gucumura kwanyu kuri bugufi. Mwese mwongererwe imbaraga, mwongere muhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo abari ku isi hose.
Puis-je demander que tous puissent se lever
partout où vous êtes et que
nous puissions ensemble encore remercier le
Seigneur.
Père Céleste, de tout mon cœur, je te remercie
pour ta sainte
et précieuse parole.
Ensemble,
nous te remercions
pour tous les frères
qui dans les différentes langues transmettre ta parole
pour tous les traducteurs.
Nous te remercions. Bien aimé Seigneur,
que
le dernier message puisse atteindre les derniers
et que
la totalité des nations
entre et que tu puisses revenir
pour nous prendre auprès de toi dans la gloire. À toi
le
Dieu fidèle, nous disons reconnaissance. Nous exprimons reconnaissance dans le Saint-Nom de Jésus.
Amen. Amen.
Tout ce que j'ai et tout ce qui est précieux pour moi, c'est pas venu de moi, c'était pas à moi,
c'est toi qui m'as demandé
que je puisse l'utiliser pour
éclairer mon kubikoresha mu bimurikira inzira yanjye. Ungirire ubuntu, ungirire ubuntu, oh mwami. Umureho igitwikirizo kugira mbashe kubona ibyo wakoze. Unyereke aho nari kuba ndi ndetse nuko wanyemeye. Mwami, umenye yuko turi abantu b'abanyantege nke bibagirwa. Utugirire ubuntu, utubere maso. Hakiza nakoze ni Yesu gusa wanyemeye ku bw'ubuntu bwe. Ntabwo nkwiriye imbabazi zawe, ni wowe wikoreye ibyaha byanjye byose, nibyo urankunda. Umureho igitwikirizo kugira mbashe kubona ibyo wakoze. Unyereke aho nakagomye ndi, aho nari kuba ndi, nuko wanyemeye. Wibuke ko turi abantu bibagirwa b'abanyantege nke. Utugirire ubuntu, utubere maso. Ngirire ubuntu mwami ko wampishuriye ijambo ryawe. Unyuzuze umwuka wawe kuba uwiringirwa kuko unkunda, urankunda mwami wanjye. Ukurege igitwikirizo mbashe kubona ibyo wakoze. nyereke aho nari kuba ndi uyu munsi nuko wanyemeye uke ko turi abantu banyantege nke bibagirwa utugirire ubuntu utubere maso Preo igitwikirizo kugira mbone ibyo wakoze nyereke aho nari kuba ndi uyu munsi unyibye ko ndi hano kuko wanyemeye wibuke ko turi abantu gusa bibagirwa babanyantege nke utugirire ubuntu utubere maso
Encore très rapidement, une annonce.
Nanone ni hose hari tangazo.
Dieu voulant.
Imana nibishaka.
Le dimanche de Zurich.
Icyumweru cya Zurich.
N'aura plus lieu à 14h dimanche.
Kizongera kuba.
Il aura lieu maintenant aussi à 10h.
Ku cyumweru sa 8 ubwo kizajya kiba ku cyumweru mu gitondo sa 4.
Et si Dieu accorde sa grâce,
j'aurais préféré Imana itugiriye ubuntu
aussi le premier dimanche aussi le laisser pour la transmission hebdomadaire.
Dushoboye ko ku cyumweru rwose twajya
premier weekend.
Twajya tuhagira
dire quelque chose brièvement dimanche.
Kongera gusubizaho
le grand weekend le samedi soir les gilles bisanzwe
numéro ku cyumweru akaryo tuvuga amagambo make ya ku cyumweru.
Nous sommes tous.
Dort auf Golgatha stand, einst ein halbtraues Kreuz, stieß ein Sinnbild von Leiden und Weh. Doch ich liebe das Kreuz, denn dort hing einst der Herr, und in ihm mich das Wort des Lammes
Je vois l'agneau de Dieu.
Schätzen möchte ich das Alltraue.
J'estimerai toujours toute ma vie la croix.
Bis ich Jesum erblick auf dem Thron.
Jusqu'à.
Ich will heute
Jésus
von dem Kreuz.
À la croix.
Einst erhäumt ich dafür reine Kron.
Lui qui un jour nous couronnera.
Dieses altraue Kreuz von der Welt so verhöhnt
Cette fois,
zieht mich wunderbar mächtiglich an.
Elle m'attire.
Hab doch dort Gottes Lamm,
Là, l'agneau de Dieu,
das vom Thron zu uns kam,
vint de nous
für
de toi,
uns Sünder
pour nos
Schuld,
assez fait pour nous sauver.
Schätzen wird ich das
Je lèverai toujours la croix, brute,
bis ich Jesum erblick auf dem Thron.
Jusqu'à que je voie
Jésus. Ich will heute mich fest an dem Kreuz, einst erhalt ich dafür meine Kron. Diesem altrauen Kreuz bleib auf immer ich treu, trage willig sich Schande und Tod.
Malgré le mépris qu'elle a,
einst ruft der Lehrt mich heim, wo ich ewig darf schauen, seine Herrlichkeit vor Gottes Thron.
Du warst am Thron, sag mal.
Schätzen wird dich das alltraue Kreuz, bis ich Jesum erblick auf dem Thron. Ich will halten mich fest von dem
attaché au Seigneur jusqu'à la
fin.
Nous serons couronnés pour cela.
Abasuhuza mu izina rya Yesu Kristo bari kutwumva bose. Imana ishimwe ku butumwa tumaze kumva. Mbere yo kurangiza turafite bene data bari ho badutega amatwi badusuhuje. Dufite mwene data witwa Elias Gedeon Erecter, hariho na mwene data witwa Baguma Tuesday, hariho na mwene data witwa Marco wo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Igoma, hariho na mwene data Bizimana Sharon, hakabaho na Dieudonné Nzobaheruka. Mwene data witwa Dieudonné Nzobaheruka, hakabaho na mwene data witwa Patient Ngoyi. Abo badusuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Natwe niba bari kitwumva turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Turasenga mu kurangiza amateraniro yacu. Uwiteka Mana nzima Yesu Kristo, turagushimira ku ijambo ryawe tumaze kumva Mwami. Turagushimira Uwiteka Mana nzima Papa, uko wakoresheje umugaragu wawe Mwami. Uhoraho Mana nzima Eternel Dieu, umuhe umugisha Uwiteka Mwami kwa mukoresheje Uhoraho Mana nzima, kugira ngo ubu butumwa bwa nyuma ushobore Mwami natwe kutugeraho Mwami, ushobore kugera ku isi yose Uwiteka Mwami. Mana nzima Yesu Kristo, ubishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro, umuhe umugisha Uwiteka Mwami. Kandi turagushimira Yesu Kristo ko natwe watumenyesheje ukuri Uwiteka Mwami. Imana Mana nzima Papa, ukaduhishurira Uwiteka Mwami ijambo ry'ukuri Uhoraho Mana nzima. Ibyo bishimirwe kandi ubihererwe icyubahiro Yesu Kristo. Mwami Imana Papa, turagushimira Uwiteka Mwami uko utwitwararika Uwiteka Mwami. Mana nzima Papa, turakwereka abatarakumenya Mwami, abataramenya ukuri Uwiteka Mwami, ubagenderere Uwiteka Mwami. Uhoraho Mana nzima, uzabukoze Yesu. Mana nzima Papa, turashaka kukumenya Mwami. Uwiteka Mana nzima Papa, turashaka ko utugenderera Mwami nkuko wihishuriye Aburahamu Mwami, nkuko wihishuriye Dawidi. Uwiteka Mana nzima Papa, nkuko twahoze tubyumva Uhoraho Mana nzima, ukabereka ibyiza by'ijuru Uwiteka Mwami. Mana nzima Seigneur Jezi, natwe utugenderere utwihishurire Mwami, watumenyesheje ukuri kose Uwiteka Mwami. Turagusaba uduhe kukugenderamwo Uwiteka Mwami. Yesu Kristo, utwihishurire Uwiteka Mwami. Uhoraho Mana nzima, uzabukoze Yesu. Mana nzima Papa, nta gihe gisigaye Uwiteka Mwami, ukagaruka Mwami. Mana nzima Papa, ijambo ryawe riratwereka ko nta gisigaye Uwiteka Mwami. Turagusaba rero Mana nzima, Seigneur Jésus, twemere gutegurwa n'ijambo ryawe mwami, twemere gutegurwa n'ubutumwa bwiza mwami. Uhoraho mana nzima, uzabukoze Yesu. Mana nzima, humugisha abagaragu bawe ukoresha uwiteka mwami kugira ngo ijambo ritugereho Seigneur. Urakoze uwera. Turagushimira ko watwitwararitse mwami ukutubwira ubutumwa bwiza mwami bw'ubwami. Uhoraho mana nzima Seigneur Jésus. Humugisha abera bose uwiteka, humugisha n'abariho bumva ijambo ryawe uwiteka mwami Imana Yesu uzabukoze papa. Mana nzima Eternel Dieu, urakoze uwera, urakoze kutwitwararika Seigneur Dieu. Merci papa. Oh Seigneur Dieu, no muri kino gihe kibi uwiteka waratwitwararitse utugaburira ijambo ryawe mwami. Ibyo ubishimirwe uwiteka. Ukomeze guha umugisha aba bene data mwami Imana uwiteka papa. Mana nzima papa, yarari hana dutangariza gahunda nshya uwiteka mwami. Mana nzima papa, ukomeze kubaha umugisha uwiteka uko bitwararika ijambo ryawe mwami, uko bitwararika ubwoko bwawe Seigneur Jésus. Uwiteka mana nzima papa, natwe uduha umutima Seigneur Jésus mwami Imana wo kwitwararika ijambo ryawe wo kurigenderamo mwami. Uhoraho uzabukoze Yesu. Urakoze rero mwami Imana, nejo turagutegereje uwiteka, turakwereka abagaragu bawe mwami. Nejo uzabakoreshe uwiteka mwami Imana Seigneur Dieu, bakoreshwe nawe mwami, ubahe imbaraga mu mwuka no mu mubiri Yesu. Uwiteka uzabukoze mwami. Urakoze rero papa, nibyo tutagusabye uduhere ubuntu mwami. Byose tubisabye tukwiringiye mwami mu izina rya Yesu Kristo. Amen.